Ýer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinlejiler. Şu 2015-nji ýylyň 20-nji maýy hepdeniň çarşenbe güne. Pragdaq studiýada siz bilen men Sahra. Şu habarlar günnäle gepleşigimiziň esasy bölegine. Kiev günnör Ukrainada separatistlerin hatarına sövüşüp yetir alınan orsiyetli deyilen eskerin soru edilendiğini görközeyen videonu yayratma arkalı Jeneva konvensiyasını bodiyamı. Gepleşimizin başına bu arada tayyarlan mağlumatımız dikkatinde hüdürler.
Ukrainadaki konflikte ele salınan uruş yetirlerinin soru edilşi iyidi giderli aladılanma dürediyer.
Uwasanyň Türkmenistan bilen seýhetleşýän marşy etrafynda söwüşçiler ýene bir harby postyň kontrollugyny öz gödäkçiligine geçirdiler.
Taqriben 13-nji bizler 10 metr eşgärlerimizden gowgow diwarlarymyzdan şehit berdik.
Human Rights Watch guramasy Aşgabatda Sputnik antennalaryna garşy alınıp barýan kampaniýanyň derhal bet edilmek üçin çağırş edýär.
Käbir adamlar öz çanak antennalarının ayrılayanlığını dine televizyon signal yiten halatında zayin üstüne çıkan son bilip kalyarlar.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeye sinan şart. Ögmüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sahra olarının. Havarlar günlülü gepleşimizde başlamazdan ön günün tazelikler bilen tanış olan. Uwasanyň sowda 11 polisiýa ofitserini Kabulda owgan denanynyň köpçülükleýin öldürilmeginiň öňüne alyp bilmedilikde aýplap 1 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. 19-njy maýda bu baradaky karar mälim edilenden soň Kady Safiulla Mujadedi tutsaglaryň bu karary şikaýet etmegi hukuklarynyň bardygyny aýtdy. Bu wakaýa bilen baglanyşykly tutsag edilen başda 8 polisiýa ofitseri delilleriň ýetmezçiligi diýenligi sebäpli boşadyrlar. Gürrüň edilen 19 polisiýa ofitseri Farhunna atly 27 ýaşly denana hüjüm etmekte ayplanyan 49 adamın arasında de. 19-cı martta Uwan paytaxtı Kabulda qahar qadaplı adamların köpçülüğü Farhundanı urup yencib öldürüp onun cesedini otladı. Şu ayın başında bu vakavilen bağlanışıqlı 4 tutsuq ölüm cedatına ve başa de 8 sansı 16 yıl türme tutsuqluğuna hüküm edildi. Tutsuq edilen adamların 18 sansı delillerin yetmeçliğe diyenlik sebepli boşadırlı. NATO-nun baş sekretari Jens Stoltenberg Rusiyanın daşary işleri ministri Sergey Lavrov bilen gepleşikler geçirýär. NATO-nun adynyň köpçülükde agdalmadylygyny soran Desmith'nin berýän maglumatyna görä 19-njy maýda Brüsselde Stoltenbergiň we Lavrovyň NATO-Russiýa gatnaşyklaryny we Günnör Ukrainadaky uruşy bes etmek barada fevral aýynda Minskde gol goýulan ulalaşyň doly ýerine ýetirilmeginiň ähmiýeti barada maslahat etmegine araşylýar. Rusiýanyň daşary işleri ministri Ýewropa Geňeşiniň ministrler kabineti yıllık yığınağına katnaşmak için Belgiyanın payitahtı Brüsseli vardı. 2014-cü ilin mart ayında Rusya Ukrayna'nın Krim Yarmadasını aneks eden son NATO bilen Moskva'nın arasındaki katnaşıklar soğuk urşu dövründen beri en pes derecesine yetti. Washington Post neşirinin havarçısı Jason Rezaian inniki hepde sud zalına çıkıyar. Ol 9 ay beri Tehran'ın türmesinde saklanıyar. Rezaian'ın aklıçısı Leyla Aksa'nın aytmağına göre havarçının ayalı jurnalist Yegane Salehi ve yeni bir şüpheli öňümizdäki hepdeniň şolwar gününde sud zalına çağırılıptır. Eger yeterlik vaqt olsa onunla sud dinlenşeği başlar. Eger yeterlik vaqt olmasa onunla sud işine başla sud dinlenşeğine seyredilir deyip Aksa'n belledi. Birleşen Ştatların ve İran'ın aýetlerinin eýeti Rezaian 2014-nji ýylyň iýul aýyndan bäri tutsaglykda saklanýar we geçen hepde oňa çalçylyk etmekde, düşman hökümetler bilen hyzmatdaşlyk etmekde, gidlin maglumatlary ýygnamakda we Irana garşy propagandany ýaýratmakda resmi taýdan aýplama bildirildi. 39 ýaşly Rezaian Tehranyň ewin türmesinde saklanýar. Avstraliýanyň premier-ministri Tony Abbott Islam döwleti atly toporun hatarına töwüşmegi bes edip, öýlerini dolanmak isleýän Avstraliýalylaryň amnistiýa edilmejekdigini aýtdy. Mundan öň Avstraliýanyň telegepleşikler korporasiýasy gürrüň gidýän ekstremist toporda töwüşmek üçin alınıp gidilen, emma häzirki wagtda ýakyn günnäwer terk edip öýlerini dolanmak isleýän 3 Avstraliýaly bilen Canberra-nyň gepleşikleri geçirýändigini habar beripdi. Abbott bu mesele boýunça ýereden ilkinji köpçülükleýin beýanatynda daşary ýurtda töwüşçilerin hatarında uruşmağa giden Avstraliyalılar Siriyadaki ve Irak'taki konflikte katnaşmağı bir kadağın ediyen kanunları bozdular dedi. Eğer siz Avstraliyanın kanunlarını bozup yanlış ekstremizmin adına günahsız adamları öldürseniz biz sizi bu yurtta qov qarşı almarsayıp Abbott öz beyanatını belleyer. Şeyle dol eğer siz terrorçu topara koşulma için daşarı yurda gitseniz ve sonra idinize Avstraliya dolunmak isleseniz onunla siz yurda geleninizde tutsu edilersiniz dedi. Пәкістанның үчерішлер министрі Чаудри Нисар Алихан Бірлішін Штатларың метбуы серіштесінде Карачиде ерлешен компанияның интернетті онлайн көрінішті ғалп оқу дипломларын сатмаға арқылы хер ел 14 миллион американ долларыны ғаданияны варады өңі сүрлен мағлуматлары дергемегі тавшырды. Пәкістанның үчерішлер министрлі бұ варадақы мағлуматы New York Times нешірі Аксакт атлы компанияның Бірлішін Штатлардақы Колумбия ве Беркеле Ялы Аврайлы университетлерің атлы на салгыланып, Колумбияны Баркли ялы атлары белән тослама окуларын йөдлөрчә веб-сайтына ачынды варыда мәгълүмат бәреннән бер көн соң ягъни 19 майда мәгълүм итте. Хөрмәтле диңгәчләр, без өз гәпләшкәләмездә дәвам иттерәбез.